Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 май җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Майф Акмал. Русия җиңү бәйрәмен бик зурлап үткәрә. Бейрутта шыгый сугышчылар белән хөкүмәт көчләре арасында бәрелешләр бара. Израиль дәүләтчелек оешуга 60 ел тулуны бәйрәм итә. Башкортстанда оппозицион җәмәгать трибуналы исемле оешма җитәкчесе Николай Шрицов мәхкәмәгә тартыла. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә җиңү парадында Русиянең хәрби көче күрсәтелде. Мьянмар хөкүмәте Берләшкән Милләтләр Оешмасы җибәргән ярдәмне халыкка таратмыйча үзенә калдырган дигән хәбәрләр бар. Америка Кушма Штатларының Мәскәүдәге илчелегеннән ике хәрби атташы куылган. Либан башкаласы Бейрутта хөкүмәт көчләре белән Хизбулла сугышчылары арасында бәрелешләр дәвам итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Советлар Берлегенең 1945 елда наци Германиясен җиңү уңайыннан Мәскәүнең Кызыл мәйданында узган йөрештә баллистик ракеталар һәм танклар катнашты. Советлар Берлеге таркалганнан бирле Кызыл мәйданга моның кадәр корал чыгарылганы юк иде. Парадны президент сыйфатында беренче тапкыр Дмитрий Медведев кабул итте. Мәскәүдә җиңү парадында катнашырга теләгән 20ләп кеше тоткарланган. Алар арасында Перово исемле шәһәр җыены депутаты Анна Калыгина, башка кешеләр бар. Шулай ук күргәзмәләр үзәгендә бүген фашистларга каршы урам җыены куып таратылган. Анда 5 кеше тоткарланган. Таҗикстан башкаласы Душәмбедә җиңү парадын карарга килгән тамашачылар арасына ГАИ машинасы килеп кергән. Нәтиҗәдә 20ләп кеше төрле җәрәхәтләр алган дип хәбәр ителә. 5 кеше хастаханәгә салынган. Шәһәр машиналары хезмәте ГАИ машинасының тормозы эшләмәгән дип фаразлана. Бу хәлне тикшерү башланды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Мьянмарның хәрби идарәсенә тәнкыйт белдерде. Илнең хәрби җитәкчелеге Мьянмарга бары тик ярдәм кирәк, ярдәм оешмаларының хезмәткәрләре кирәк түгел дип, аларның килүенә рөхсәт бирмәде. БМО мәгълүматларына караганда әле соралган визаларның берсе дә әзерләнмәгән. Шулай ук БМО рәсмиләре сүзләренә караганда хөкүмәт җибәрелгән ярдәмне халыкка таратмыйча үзенә калдырган. Моны ачыклаганча Мьянмарга ярдәм җибәрү туктатылып тора. Оешманың генераль секретары Джон Холмс, Мьянмар генераль секретары урынбасары Джон Холмс, Мьянмар рәсмиләрен моңа мөнәсәбәтне үзгәртергә чакырды. Без бары тик ярдәм итәргә тырышабыз, моның башка төрле бернинди дә сәяси максатлары юк. Мин Мьянмар хөкүмәтенә мөрәҗәгать итәм, үз халкына ярдәм итәргә һәм безгә карата да мөнәсәбәтне үзгәртергә дип үтенеп сорыйм, диде БМО
рәсмиләре. To get these relief supplies in.
Мьянмар әле дә узган ял көннәре булган Наргиз циклоны нәтиҗәләреннән арына алмый. Көчле давылдан соң миллионнан артык кеше йортсыз, ризыксыз, дарусыз калды, 23 меңнән артык кеше һәлак булды, 42 мең хәбәрсез югалды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары Дәүләт Департаменты хәбәр итүенчә, АКШның Мәскәүдәге илчелегеннән ике хәрби атташы куылган. Департамент бу карарга риза түгел, әмма аның үтәләчәген белдерде. Рәсмиләр бу вакыйганың күптән түгел Вашингтоннан ике Русия дипломатының куылуына бәйле булуын кире кага. Русиянең тышкы эшләр министрлыгы аңлатма бирүдән баш тартты. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының киләсе атна дүшәмбе көнне Грузиягә барулары көтелә. Халыкара җәмәгатьчелек Грузия белән Россия арасында Абхазия мәсьәләсендә кискенләшкән мөнәсәбәтләргә борчылу белдерә. Узган атнада Европа Берлеге һәм НАТО Русиянең төбәккә өстәмә гаскәр китереп вазгыятьне катлауландыруына борчылу белдергән иде. Мәскәү моны Грузиядан саклану өчен эшләгәнен әйтте. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билтның матбугат хезмәте министрлар төбәккә хәлләрне ачыклар өчен бара дип хәбәр итте. Инде 3-нче көн Ливанда Иран яклы Хизбулла төркеме белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр дәвам итә. Дистәләп кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган дип хәбәр ителә. Бәрелешләр Хизбулла юлбашчысы Хәсән Насрулланың хакимиятләрнең төркемгә басым ясый башлавы сугыш игълан итүгә тиң дигән сүзләреннән соң башланды. Хәбәрләргә караганда Хизбулла башкала Бейрутның зур бистәләрен үз контролен алган һәм хөкүмәт яклы телерадио ширкәтенең эшен туктаткан. БМО тарафларны тынычлыкка чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Түркияның мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, илнең көньяк-көнчыгышындагы Сасон шәһәрендә кеше тулы кичкенә автобус янында шартлау булып, кимендә 3 кеше үлгән, тагын 3-се яраланган. Илнең бу якларында шартлаулар еш була. Көрд гысянчылары хәрби машиналарга каршы юл буенда миналар куеп калдыра. 1984 елдан бирле Күрдистан эшчеләр фиркасының сугышчан гамәлләре нәтиҗәсендә дистәләгән 1000 кеше һәлак булды. Ахыш харби кешеләре хәбәр итүенчә, Гыйрак башкаласының Садыр бистәсендә пәнҗешәмбе көнне 14 сугышчы үтерелгән. Сугышчыларга каршы һава һөҗүме һәм танклар җибәрелде. Багдадта сугыш март аеннан бирле кискенләшеп китте. Мартта премьер-министр Нури Әл-Мәлики Садыр кешеләренә каршы чаралар игълан иткән иде. Гуманитар оешмалар Садыр бистәсендә 2 миллионлап кеше яши, бистәдә азык-төлек кризисы барлыгы турында шаңгыга. Шри-Ланканың көнчыгышында Ампара шәһәрендә ресторанда булган шартлауда 8 кеше һәлак булган. Хәрбиләр моны оештыруда Тамил юлбарысларын гаепли. Ампара шәһәре башкала Колумбадан 220 чакрым ераклыкта урнашкан. 2007 елда хәрбиләр гысянчыларны бу төбәктән куып чыгарганнан бирле беренче тапкыр монда сайлау үтәргә тиеш иде. Шартлау сайлауга берничә сәгать кала булды. Грозныйда яңа ачылган АвтоВАЗ ширкәте бүген беренче машиналарын җитештерә башлады. Рәсмиләр сүзләренә караганда, биредә көненә 20 машина ясалачак. Әлеге ширкәт 10 мең эш урынын ачты. Чечняда эшсезлек 75% тирәсе. Русияның баш табибы Геннадий Онищенко быел хөкүмәткә илдәге яңа алкоголь концепциясе тәкъдим ителәчәк дип белдерде. Хәзер аны әзерләү эше бара. Онищенко сүзләренә караганда, премьер-министр Владимир Путин да атна кичкенне ясаган чыгышында Русия халкының сәламәтлегенә зыян салган төп сәбәпләр итеп эчкечелек һәм тәмәкене атаган. 2006 елда Русиядә эчеп 32 мең кеше үлгән, аларның күбесе яшь ир кешеләр, диде Онищенко. Ә барлыгы эчкечелек белән бәйле проблемалар. Үлгәннәрнең саны елына 89 мең булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Җиңү бәйрәмен Русия быел да зур хәрби парад белән билгеләде. Советлар Берлеге таркалганнан бирле беренче мәртәбә анда бу юлы авыр коралларда күрсәтелде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Түгәрәк бәйрәм булмаса да, быел Русия җитәкчеләре җиңү көнен бик зурлап билгеләргә булды. Моңа бәлкем дә илдә яңа президент булуы тәэсир иткәндер. Гәрчә дәүләт телеканалында парадтан хәбәр бирүче әдәм анда катнашучыларны санап киткәндә беренче булып элекке президент, хәзер премьер-министр Путин әйтте. Аннары гына чират яңа ил башы Медведевкә җитте. Зурдан кубок үткәрүенең төп сәбәбе башка җирдә дә ята ала. Җиңү парады ул 2-нче дөнья сугышында һәлак булган 27 миллионлап совет кешесен искә алу чарасы гына түгел. Беренче чиратта илнең яңа чордагы хәрби куәтен, заманча коралларын күрсәтү мөмкинлеге дә. 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан бирле быелгы хәрби парадта беренче мәртәбә танклар һәм хәтта стратегик ракеталар да күрсәтелде. Бу турыда фәрманны президент чагында әле Путин чыгарган иде. Бәйрәмнең үзен инде ул әлегенә билгеләнгән премьер-министр буларак каршылый. Ә төп нотыкны исә Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев ясый. вакыйганың нинди рухта булуы Медведевнең чыгышында да сизелә. Анда ул мисал өчен яңа сугышларга китерә алырлык җавапсызлык амбицияләре турында әйтә.
Надо крайне серьезно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду.
Без башка илләр эшенә тыкшыну һәм шикләрне яңадан билгеләү максатында расовый һәм дини нәфрәт чәчү, тар тәгълиматлар һәм экстремизм террорын тарату омтылышларын бик җитди алырга тиеш дип кисәтә Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев.
А тем более к попыткам пересмотра границ.
Путинның излекле һәм еш кына тәкәбердә тышкы сәясәте Русияны, НАТО илләре, Америка Кушма Штатлары һәм Көнбатыш белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштырырга теләгән кайбер элекке Совет республикалары белән дә киеренкелеккә китергән иде. Моны Русия эчке бердәмлеген ныгыту, Советлардан соң барлыкка килгән идеологик бушлыкны тутыру сүрәтендә алып бара. Тыштан дошман эзләү бу эшне җиңеләйтә, ә инде аңа каршы торырлык көч-куәт булуын күрсәтү өчен җиңү парады иң кулай мөмкинлек булып тора. Хакимиятның моңа бик җитди каравын шулда күрсәтә. Хәрби парадлар быел башкала Мәскәүдә генә түгел, бар ил буйлап, эре шәһәрләрдә дә узды. Советлар Берлегендә төп бәйрәм булып 7 ноябрь, октябрь инкыйлабы көне саналса, хәзерге Русиядә иң олы тантаналар нәкъ менә җиңү көнендә уза.
Наци Германиясен җиңүгә багышланган бәйрәм чаралары турында Кәрим Камал сөйләде. Русиядә күптән түгел үткәрелгән фикер белешүгә караганда, бүген күпләр Германияны Русиянең Кытайдан кала иң якын дусты дип исәпли. Шулай уйлаучылар 17%-ны тәшкил итә икән. Ә менә Наци Германиясен заманда уртак көч белән бергәләп җиңгән илләр АКШ һәм Грузияны Русия халкының шириге бүген дошман итеп күрә. Украина белән мөнәсәбәтләр киеренке дип исәпләүчеләр 21%. Британия, Польша, Эстония, Латвия һәм Литваны да хәзер дошман санаучылар шактый. Бүген дә Бейрут халкы иртән мылтык аткан бомба шартлаган тавышка уянды. Шыгый сугышчылар белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр бара. Көнбатыш яклавындагы Либан хөкүмәт башлыгы премьер Фуат Сеньор белән Хизбулла җитәкләгән шыгый оппозиция арасында 17 ай буе дәвам иткән көч көрәше ахыр чиктә Бейрут урамнарына чыкты. Бу вакыйга исә илдә тагын сивиль сугыш башланачак дигән борчулар уята. Либандагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Либан хакимияте Хизбуллахның хусуси телефон шилтәре белән соңгы вакытта Бейрут һавалынында табылган күзләү камераларын ябылашагын белдерүе хәбәре чәршәмбе көнне Либанның баш кала урамнарында шуалышларга сәбәп булды. Сурия һәм Иран тарафыннан яклау тапкан Хизбулла башлыгы Хәсән Насрулла исә хөкүмәтнең әлеге карарын төркемгә каршы сугыш игълан итү буларак атады.
هذا القرار اولا هو بمثابه اعلان حرب
Хөкүмәтнең бу карары Америка һәм Израиль мәнфәгате өчен халыкка һәм аның кораллы көченә каршы сугыш игълан итү һәм аны башлауга мәленнән башка берни түгел. Соңгы хәбәрләргә караганда Хизбулла шигый сугышчылары Бейрутның көнбатыш җирләрен үз хакимиятенә алган. Төркем шул ук вакытта хөкүмәт тарафтары телевидение каналын япкан һәм газета бинасын яндырган. Дәвам иткән шуалышларда 10 кешенең үлүе хәбәр ителә. Үлгәннәрнең күпчелеген исә сивиль халык тәшкил итә. Халыкара һаваланы һәм диңгез портлары да ябылган. Әлеге хәлләр 70-нче һәм 80-нче еллар арасында булып алган ватандашлар сугышын хәтерләтә. Яш сугышчылар урамнарда мылтык белән сугышканда, урамнарда машина һәм биналарның яндырылганы әле дә Бейрут халкының хәтерендә саклана. Хәзер мылтык бомба тавышлары ишетелгән шәһәрдә элекке ватандашлар сугышы еллары куркынычы хөкем сөрә. Соңгы хәбәрләр парламент башлыгы Саад Харейринең яшәгән җирендә яшеренүен, йортны саклаган сакчыларга исә хәрәкәт һөҗүме булуы белдерелә. Тарафлар үз араларында килешә алмау сәбәпле Либанда 5 айдан бирле бер президент сайлана алмады. Кеше Насрулла ясаган чыгыштан соң Суни җитәкче Харири дә чыгыш ясады. Ясаган чыгышында Харири хөкүмәтнең телефон шелтәрен ябу карарының башкалар тарафыннан ялгыш аңлашылуын әйтте. Ул шул ук вакытта кичекмәстән яңа президентны сайлап, яңа коалиция хөкүмәте өчен сөйләшүләрне башларга чакырды.
Ал интикал фауран ila taulat hiwar watani.
Мин тиз генә президентлыкка сайлануы ихтимал намзет генерал Сулейман җитәкчелегендә дәүләт ишендә сөйләшүләр башларга тәкъдим итәм. Хәсән Насуллахта генерал Сулейманга аның тарафсыз һәм милләтпәрвар булганы өчен үз ышанычын белдергән иде. Аның төрле мәсьәләләрдә сөйләшү өчен хакимлекләргә сәләте бар. Ләкин Хизбулла идарәсендәге Әл-Манар телевидение каналы төркемнең хәрири тәкъдимен кире кагуын белдерә. Сауд Арабистан Ливан хакимиятын яклый. Сауд Арабистан Гараб дәүләтләре тышкы эшләр министрларын Ливан мәсьәләсен сөйләшер өчен бергә җыелырга чакырды. Сауд Арабистаннан кала халыгара җәмәгатьчелек тә шу алышларга реакция белдерә. Берләшкән Милләтләр оешмасы тынычланырга чакырганда, АКШта Хизбуллаһны бу җимергеш хәрәкәтен туктатырга чакырды. Хәзер исә төп сорау булып, хәзергешә урам сугышларына тыкшынырга бик теләмәгән Ливан хәрби көчләре бу очракта берелешләргә үзедә катнашырмы? Әгәр дә катнаша икән, ул чагында бу алга таба мәсәпләр арасында зур чуалышларга сәбәп булачак дигән курку хөкем итәчәк.
Израиль исә бу көннәрдә зурлап үзенең дәүләтчелеге оешуга 60 ел тулуны бәйрәм итә. Ә Фәлестин гарәпләре моны фаҗигале көн дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
1948 елны Израиль үзен бәйсез дәүләт итеп игълан иткән иде. Быел аңа 60 ел. Шул нисбәттән 3 көн 7-8-9 май көннәрендә тантаналы чаралар уза. Хәрби һава кешеләре иң яхшы пилотлар эшләрен күрсәтте. Шулай ук 16 илдән парашютта сикерүчеләр килде Израильгә. Төрле илдә терактларда үлүчеләрне 2 минутлык матәм чаралары белән искә алдылар. Концерт тамашалары узды. Казанда яшәүче Яхуд Борис Вайнер Израиль шактый үсеш алган илди.
Очень развита наука, это высокотехнологичная страна.
Диде Борис Вайнер. Аның әйтүенчә, Израильдә барысы да ике телдә, иврит һәм гараб телләрендә.
Образование это далось ценой больших усилий, потому что многие этого не хотели. Образование государства.
Бу дәүләт төзү өчен күп кеч түгелде. Чөнки күпләр аны булдыруны теләмәде. Сугыш булганнан соң гына дәүләт буларак ийышты. Минем белүемчә, анда ике дәүләт теле, иврит һәм гараб, һәм илме тахталар да шул ике телдә.
Учреждениях всяких, значит, магазинах на двух языках.
Ди Татарстанда яшәүче яхут милләтеннән Борис Вайнер, ә Русиянең Азия бүлеге мөфтие Нафигулла Аширов бу гарәпләр өчен фаҗигале көн ди.
Әлбәттә, Израильнең бүгенге көндә 60 еллыгын тантаналы рәвештә үткәрүе араплар өчен бу бик зур инде хурлык дип аңларга була, чөнки аларның 60 еллыгы араплар өчен 60 фаҗиа еллары. Израиль бит бүгенге көндә ул территорияның арапларга бер, белмәем, 5-10% гына бит калдырды. Калганнарын оккупировать кылды, басып алды. И бүгенге көнгә кадәр бөтен дөнья буенча кабул кылган канунларга каршы ул шул җирләрдән куылган кешеләрне кире кайтарырга риза булмый.
Диде Нафигулла Аширов. Татарстанда яшәүче Яхуд Борис Вайнерның хатыны Найла Ахунова һәр кем бу мәсьәләдә үзенчә фикер йөртә ди.
Ну, каждый, наверное, своя точка зрения и своя мотивация, но я считаю...
Һәр кемнең үз карашы һәм үз аңлатулары, әмма минем уйлавымча, һәр ил бәйрәм итәргә хокуклы. Аннары яхуд милләте дөньяга бик күп сәләтле кешеләрне бирде. Израильдә төрле илләр белән төрле мөнәсәбәттә тора. Мисал өчен, Иордания белән алар дустана мөнәсәбәттә, шулай ук Мисыр белән дә. Һәр илгә бу хас. Безнең Русиядә дә барсы да тыныч түгел.
У нас тоже, у нас в России тоже не все спокойно, к сожалению.
Димыннан 10 ел элек Израильнең 50 еллыгында катнашкан Татарстандагы язучы Найла Ахунова. Израильнең 60 еллыгында премьер Эдхуд Ольтмерта тынычлык теләвен белдерде.
Эн давар шанахну хафецим бо йотер.
Безнең күршеләр белән тынычлык теләгеннән дә зуррак теләгебез юк. Моның бөтен тарафларга да бары тик файда китерәчәгенә шик юк. Бөтен авырлыклар һәм элек булган начар хисләргә карамастан, бу низакның шишелеше бар, һәм ул шишелеш ерак түгел дип әйтә алам.
Эйнам рехоким мирхак рав мидай миесег яд.
Диде бәйрәм чаралары вакытында Израиль премьеры Эдхуд Ольмерт.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Советлар Бірлігінің 1945 жылда Наци Германиясын жеңу оңайынан Мәскеуінің Қызыл Майданында ұзған үрішті бүгін қитғара ракеталар һәм танклар көрсетілді. Тажикстан башқаласында жеңу парадын қорырға келген тамашашылар үстіне ғайы машинасы келіп кірген. Нәтижеде 20-ләп кіші түрлі жарахатлар олған. БМО рәсмиләре сүзләренә караганда, Мьянмар хөкүмәте җибәрелгән халыкара ярдәмне халыкка таратмыйча үзенә калдырган. Моны ачыклаганчы, Мьянмарга ярдәм җибәрү туктатылып тора. АКШ дәүләт департаменты хәбәр итүенчә, АКШның Мәскәүдәге илчелегеннән 2 хәрби атташыга Русиядән чыгып китәргә кушылган. Департамент моңа ризасызлык белдерде, әмма карар үтәләчәк диде. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының киләсе атна дүшәмбе көнне Грузиягә баруы көтелә. Анда алар Абхазия тирәсендәге хәлләрне тикшерәчәк. Инде 3-нче көн Ливанда Иран яклы Хизбулла төркеме белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр дәвам итә. Дистәләп кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган дип хәбәр ителә. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Сасон шәһәрендә кеше тулы кичкенә автобус янында шартлау булып, кимендә 3 кеше үлде, 3-ү яраланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда 9 майны зурлап бәйрәм иттеләр. Сугыш вәхшәтен тойган һәм бүген дә безнең арада булган ветераннар бәйрәменә аларга карата ихтирам арттыру, изгелек кылу көне булды Казанда 9 майда. Җитәкчеләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләре республика зиратларында һәлак булганнар һәйкәленә чәчәкләр салды. Иң зур бәйрәм чарасы Казанның 1000 еллык мәйданында узды. Әлеге тамаша Яңа гасыр каналы аша туры трансляциядә үтте. Быелгы бәйрәм чарасы башка урында үтү белән генә түгел, ә хәрби йөрештә катнашучылар узган еллардагы белән чагыштырганда күбрәк булуы белән истә калачак. Тулырак әйтеп бу чара турында Найлалан сөйләр.
9 май көнне Русия Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә үткән хәрби йөреш белән дөньяга үзенең көчен күрсәтергә теләде. Дөрес, Татарстан башкаласында 2 югары хәрби уку йорты булса да, Казанда үткән парадка бүгенге көннең хәрби техникасы чыкмады. Алдан кайбер мәгълүмат чаралары бронетехника була икән дип хәбәр иткән иде әйтүен. Шулай да 9 май казанлыларга үз яңалыгы белән килде. Быел ул элекке еллардагы кебек җиңү паркында түгел, ә 1000 еллык мәйданында үтте. Манзарасы белән дә бу урын үзенчәлекле, кирмәнгә үк терәлеп тора. Бер ягында шар тәлинкәгә ошаган цирк, икенче якта пирамида. Кол Шәриф мәчете дә көне буе төрле җырлы биюле күренешләр барган сәхнә артында ук иде. Шәһәр җитәкчелеге быелгы парадның яңа урында үткәрелүен күбрәк кеше карый алсын өчен шулай эшләнде дип аңлатты. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бу чарадагы котлау сүзендә моңа басым ясады.
В этом году мы становимся свидетелями возрождения ежегодных масштабных военных парадов.
Быел без җиңү хөрмәтенә үткәрелгән ел саен үтә торган киң күләм хәрби йөрешләрнең яңадан торгызылуының шаһитлары. Бу безнең күп милләтле дәүләтебезнең вакыт чакыруларына каршы торалырдай көчкә ия икәнен күрсәтә. Нәкъ менә шундый бик күп кеше катнашкан чараларда буыннар очраша. Үткән, бүгенге һәм киләчәк бәйләнеше ныгый. Монда җиңү байрагы астында тигез рәт булып сугыш ветераннары, яшь хәрбиләр һәм курсантлар тора. Бу берлекне күреп, ватанпәрварлык бер кайчан да өзелмәслегенә инанасың.
Патриотический эстафета поколений не прервется никогда.
Диде Шәймиев. Хәрби парад чарасы гадәттә үтә дә төгәллеге белән аерылып тора. Әмма Казанда үткән чара вакытында Татарстан президенты үзенең сүзен ярты минутлап башлый алмый торды. Микрофон эшләмәде. Бу көтелмәгән хәл президентның кәефенә тәсир ясамый калмагандыр мөгаен. Быелгы Казан парадында башка еллар белән чагыштырганда күбрәк хәрби 3,5 меңләп кеше катнашты. Башта сугыш елларындагы шәкиенгәннәр үтте. Ә парад башланганга кадәр халык сугыш чыры вакытын сурәтләгән җырлы биюле күренешләр карады. Ярты сәгатьтән артыкка сузылган бу тамаша вакытында татарча бер җыр да яңгырады. Аны Резидә Галимова башкарды.
Ишеде
җыр яңгыраганда кайбер ветераннар кушылып җырлап утырды. Яшьлекләрен, яу кырында һәлак булучыларны, әле күптән түгел генә араларыннан китүчеләрне искә төшереп утырганнар да булгандыр. Узган ел Татарстанда 8000 ветеран үлгән. Җиңүнең 63 еллыгы үткәрелсә дә, әлегә 1600 ләп кеше фатирга мохтаҗ. Казанда 9 май алдыннан 46 ветеранга фатир бирелгән. Бу махсус йортның өй туенда Татарстан җитәкчелеге дә катнашты. Соңгы тапкыр ветераннар өчен төзелгән махсус йортта бушлай торак 2000 елда бирелгән булган.
Казанның 1000 еллык мәйданында 9 май бәйрәм чарасының ничек узуы турында Наилалан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Русиядә бәйрәм көннәре дәвам иткәндә, ил сәясәтендә тарихка кереп калырдай вакыйгалар бара. Беренче тапкыр ил президенты җитәкче вазифаларын үз теләге белән башкага күчерде. Шулай итеп Дмитрий Медведев хәзер бердәнбер президент, ә Путин премьер-министр булды. Бу вакыйгалардан соң Русиядә һәм Татарстанда сәяси вазгыять ничек үзгәрер? Республиканың үткен телле «Звезда Поволжья» газетасы бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадел Галәмдин таныштырыр.
7 май көнне Татарстан сәясәтчеләре мичтән чыккан бәлешне сыман китеп алды. Медведев рәсми рәвештә президент вазифасына керешә дә, һичшиксез ил сәясәтенә нинди дә булса үзгәрешләр кертә дип фаразлады алар. Чит телдә матур яңгыраган инаугурация, ягъни Медведевның президент вазифасына күчү мәҗлесе тыныч узды. Барсы да көтелгәнчә. Шаккаттырырлык әйберләр булмады. Хәзер Медведев президент, Путин премьер. Сәясәтчеләр һичшиксез бу вакыйгалар нәтиҗәсез узмаячак ди, һәм моннан соң сәясәттәге вазгыятның ничек үзгәрергә мөмкинлеге турында фаразлар кыла. Инаугурациядан калган тәэсирләргә килгәндә, Звезда Поволжьедә Рәшит Әхмәтов ул көнне Путинның моңсу булуын әйткән иде. Медведевның сүзне мин кеше хукуклары һәм иреклеге өчен көрәшәчәкмен дип башлавын уңышлы дип санала. Һәрхәлдә Путинның президентлыкка басканда әйткән Совет республикалары берлегенең җимерлүе 20-нче гасырның иң зур геосиясәси фаҗигасының берсе дигән сүзләреннән Медведевныкы күпкә отышлырак һәм халыкка якынрак ди Әхмәтов. Бу вакыйгалар Татарстандагы сәяси вазгыятькә ничек тәэсир итәр дигән сорауга да журналист кайбер фикерләр әйтеп китә. Газетада язылганнардан чыгып, бүгенге көндә Казанда шәһәр мэры Илсур Мерчин Медведев хакимияте идарәсе җитәкчесе урынбасары булып Мәскәүгә китәчәк икән дигән гайбәтләр йөри. Имеш Медведев президент булып эшли башлаган мәлдә зур сәясәттә абруй казанган Шәймиевтән ышанычлы кадрлар тупларга ярдәм сорый. Русиянең яңа хакимиятендә Исхаковның нинди дә булса дәрәҗәле урын алуы шикле Әхмәтов фикеренчә. Заманында Медведевка Исхаковка каршы күп кенә компромат биргәннәр. Шуңа күрә президент алдында аның абруе төшкән. Исхаковка каршылык баруны автор бүгенге көндә Амурда барган вакыйгалар белән дә бәйләп карый. Искәчерек биредә вице-губернатор Гүзәлия Минкина, министрлар Рамил Тураев, Андрей Беловка карата җинаять эше кузгалтылган инде. Билгеле, элегелектән бу кешеләр Исхаков командасы кешеләре саналды. Шуңа күрә Мерчинның зур хакимияткә килүе бу Исхаковның дәрәҗәсе төшүе, ә Шәймиевның абруе артуын аңлата ди журналист. Казанда хакимият башлыгы кем буласың дигәндә Әхмәтов беренче чиратта Рафис Бирханов исемен искә ала. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановны исә киләчәктә хәзерге эшке эшләр министры Әсхәт Сәфәров алмаштырырга мөмкин ди Әхмәтов. Чөнки нәкъ менә Сәфәров суверенитет референдумы көннәрендә Шәймиев өчен авыр чакларда аңа ярдәм иткән. Әлбәттә, бу урынга Илшат Фәрдиев тә дәгъва итә ала. Әмма Шәймиев президент, ә аның кардәше Фәрдиев премьер булса, бу бик үк дөрес килеп чыкмас иде ди журналист. Миңнехановның алдагы язмышын күзаллап, Рәшит Әхмәтов аның федераль дәрәҗәдәге министр урынбасары булырга мөмкинлеге турында әйтә. Хәтта премьерның министр Кудрин белән очрашуы да билгеле ди ул. Русиядә яңа президент билгеләлү уңаеннан күп кенә сәясәтчеләр, төбәк җитәкчеләре, шул исәптән Шәймиев тә алмашыначак дип фаразлаган иде. Әхмәтов фикеренчә, эшләр шулай барса, Шәймиев әле 2010 елга кадәр тәхетеннән китмәячәк. Аның урынына министр Нургалиевның килү мөмкинлеген дә журналист түбән бәяли. Аның шәхситтән килгән җитәкчене Татарстан халкы каршы алмаз. Шулай итеп, бер ара үткен телле журналистлар тарафыннан Шәймиевның җыры җырланган инде дигән фикерләр ишетелсә дә, хәзер алар инкар ителә. Әхмәтов фикеренчә, бүгенге көндә Шәймиевның президентлыктан китүе зур ялгышлык булыр иде. Ул хәтта Медведев өчен яхшы киңәшче була ала. Медведев аны абруйлы, тәҗрибәле сәясәтче итеп белә һәм хөрмәт итә. Шуңа күрә Русия хөкүмәтенә Медведевның килүе бу Шәймиев һәм дә Татарстан өчен дә бик уңайлы вакыйга ди Рәшит Әхмәтов.
Сезгә Дилгаләмедин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
8 май кишендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Русияның һәм Татарстанның халык артисты Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе артист Айрат Арыслановка 80 яш тулу уңайыннан юбилей кичәсе узды. Бу кичәдә олы сәнгать остасы, радио һәм телевидение дикторының иҗади эшчәнлеге турында республиканың билгеле мәдәният һәм сәнгать эшлекләре саллы фикерләрен әйтте. Әлеге чарада хәбәрчебез Римзил Вәлидә булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Олдан әйткән идек, 7 май радио көнендә Баумын урамында бер юлы 2 FM радиосының бәйрәмнәре үтте. Башта Яңа гасыр радиосының алып баручылары һәм популяр эстрада артистлары шәйерте каршына яңгыр астында җыелган студент егетләр һәм кызлар каршында чыгыш ясады. Ә кичке сәгать 6-дан соң университет тыкрыгы белән Баумын урамы кисешкән урында Татар радиосы үзенең тыңлаучыларын җыйды. Татар радиосының бәйрәменә килүчеләр 5000-нән артып китте. Якын тирәдәге урам тыкрыклар яшьләр белән тулы иде. Хәзер радиолар күп һәм алар үзләренең тәэсирлелеге буенча бер-берсе белән ярыша. Радио бәйрәмнәрендә радио түгел, эстрада җырчылары төп каһарман булып китте. Радио журналистлар һәм дикторлар урынына диджейләр килә. Хәбәрләр һәм репортажлар урынына туган көннәр белән котлаулар яңгырый. Шулай да туган тел яңгырашын бөтен халыкка җиткерә торган мәдәни-сәяси мөхит тудыра торган радио хезмәткәрләре һәм каналлар һаман да бар әле. Пәнҗешәмбе 8 май кичендә Павлюхин урамындагы филармония бинасында дикторлар, атаклы радио эфир осталары һәм аларның тугры тыңлаучылары җыелды. Әгәр дә телевидение аша бу тамашаны күрсәтсәләр, гаҗәеп кызыклы манзара булыр иде. Дөрес, биредә күптән түгел тәмамланган 20-нче гасыр кешеләре җыелган иде. Атаклы язучылар, заманында модада булган затлы күлмәкләр, калфаклар кигән шин мәдәни рухлы апалар, җитди галимнәр, милләтнең кадерен белүче затлы шәхесләр җыелган иде монда. Күпчелек киң халыкка таныш, алар әйтә торган сүзләр, җырлана торган җырлар да шул ук 20-нче гасырдан. Бәлки кемдер бу юбилей кичәсен өлкәннәр концерты узган заманны сагынучылар очрашуы дияр. Ләкин Баумын урамындагы яшьләр һәм аларның кумирлары үзләренчә кызык булса, Айрат Арсланов юбилейына җыелганнар йөрәкләренә шәметерлек мөхит тудырды. Алар арасында татар халкының легендар шәхесләре бар иде. Билгеле кешеләрдән Илһам Шакиров, Рауил Шәрәфи, Ринат Таҗетдинов, Туфан Миннуллин, Роберт Миннуллин, Розил Вәлиевтән башлап 90 яше узып киткән Усман Әлмиев кадәр шушы залда булу шын сүз остасының һәм радио дикторының никадәр хөрмәткә ия булуын күрсәтте. Биредә Айрат Арслановның Башкортстандагы бер татар авылында туып үсүенә тукталып тормыйча, аның бөтен татар дөньясы өчен туган тел эталоны булуына соклану белдерделәр. Кеше башында Айрат Арсланов сәхнәгә чыгып, 80 инде. Ул 70, 60, 50 яшьлек юбилей түгел. Ул чакларны сагынып искә алырга кала. Әммә барыбер бу безнең тормыш, дип гомер узуы, сырдашлар, милләт язмышы турында кыска һәм тәэсирле сүз әйтте. Бу чыгышта нәк Арслановча төпле, затлы һәм тирән татар рухлы иде. Филология фәннәре докторы, Татарстан халык депутаты күренекле диктор Фуат Галимуллин Айрат Арслановның иҗат елы турында тирән истәлекле чыгыш ясады. Ул юбилярның үзе өчен дә, башка дикторлар өчен дә шын остаз булуын әйтте. Кутларга чыгучылар да, җыр бүләк итүчеләр дә шул ук рәвештә үзләрен әдәпле, горур тоттылар. Президент Минтимер Шәймиев карары белән Айрат Арыслановны фидакар хезмәт өчен дигән медаль белән бүләкләү турында Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова игълан итте һәм юбилярга түш тамга тапшырды. Мәдәният министрлыгы, театр эшлеклеләре берлеге, Галиаскар Камал, Муса Җәлил исемендәге театрлар, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм башка оешмалар исеменнән зур җитәкчеләр билгеле сәхнә эшлеклеләре котлау сүзләре әйтте. Айрат Арсланов утырган сәхнә өстәле берсеннән-берсе матур чәчәкләргә күмелде. Күпләр чәчәк бәйләмнәрен Айрат аганың тормыш иптәше, атаклы диктор Мәрйәм ханым Арсланова да тапшырды. Кичәдә башкарылган җырлар да татар классикасының иң затлы үрнәкләре булды. Рафаэль Ильясов, Рустам Маликов, Резида Галимова, Владимир Васильев һәм башкалар Айрат Арсланов чыры сәнгатькәрләренә лаеклы алмаш булуларын күрсәттеләр. Шын татар теле, шын музыка һәм шын тавыш, төпле мәгънә, горурлык хисе әле дә бар икән дигән тәэсир калды бу кичәдән. Модалар үзгәреп торыр, ләкин барыбер турыдан-туры эфирда сөйләгән һәм җырлаган сүз, җыр осталары әле дә өлге булып саклана. Менә шул өлгеләр булмаса, бүгенге тормышта киләчәктә ямсез һәм мәгънәсез күренер иде. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Айрат Арсланов 80 яшендә дә сәхнә тутырып басып тора, күңелгә рух, аңга фикер индирип сүзен әйтә.
Айрат Арсланова 80 яш тулу уңайыннан узган юбилей кичәсе турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Пәндешәмбе кичендә Шәрек клубында кызыклы кичә узды. Анда татарлар ру бөтен дөнья татарлар серверы билгеләгән 2007 ел татарларын котлау тантанасы булды. Монда Шәрек клубын үзендә бүләкләделәр. 100 еллыгын уздырган клубта үткән чараның ничек узуы турында Амил Нур сөйләр.
Казандагы Шәрек клубында татарлар ру бөтен дөнья татарлар серверы билгеләгән Казанда яшәүче 2007 ел татарларын котлау тантанасы булды. Ул спортчы Акбарс командасы хоккейчысы Данис Зарипов, үзебез хәрәкәте координаторы Резида Сафиуллина, Шәрек клубы үзе һәм башкаларга тәтегән. Мәскәүдән килгән татарлар ру порталы хуҗасы Тимур Сөләйманов ел татары бәйгесе инде интернетта 10 ел чамасы уздырылды диде. Ел татары бәйгесе хәзер Татарлар ру порталында билгеләнә. Тимур Сөләйманов бу тавыш бирүләрне демократик усул дип саный.
Разных формах, на разных сайтах, мы централизованно направить его только Татарлар ру, начиная с 2004 года.
Сөләйманов әйтүенчә, ел татарларын жюри билгеләми икән, бары тик кулланучыларның тавышы гына исәпләнелә ди. Шәрек клубы кичәсен Булмас ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов ачты.
Булмас ру дигән сүзгә караганда Шәрек клубы газета журналларда күбрәк аны. Бүген килгән кунаклар арасында зур җырчылар бар, зур язучылар бар, һәм зур милләтчеләр бар.
Булмас ру сайты һәм Рузил чакырган йолдызлар үзләрен Шәрек клубында музыкаль яктан ашып күрсәтте. Рузил үзе дә баксаң музыка сыйныфында белем алган икән. Җырчы Исмаил ярдәме белән алар гармун алып, милли көйне уйнап күрсәттеләр. Шулай да иң популяр милли җыр булып туган тел тора. Шәректа аны аяк үрә басып җырлыйлар. Халыкка гына түгел, бәйрәмдәге кунакларга да җырлап күрсәтергә туры килде. Тик Шират шагыйрә Ләйлә Дәүләтовага җиткәч, фикер икегә бүленде. Җырласынмы, җырламасынмы? Шагыйрә бер куплет җырлап күрсәтте. Шулай да зуррак игътибар аның шигыренә юнәлде.
Өлкәннәргә урын түрдән, балалар яши иттереп, Татарстан горур, матур, сөйгән яры нинди булса, ире дә шундый була. Ашламасы нинди булса, җире дә шундый була. Кыйблабыз Татарстан дип, Казанга кайта һәркем.
Шырның иң популяр шагыйрәләренең берсе Ләйлә Дәүләтова булса, Казанда исә татар яшьләренең рәсми булмаган лидеры дип Зөлфәт Зиннуров игълан ителгән. Бу турыда matbuğat.ru сайты хәбәр итә. Зөлфәт Зиннуров үз исемен хәзер Зиннур тәхәллүсе белән алмаштырган һәм шул исем белән альбом чыгарган. Зиннур да Дәүләтованың туган якка кайту идеясын дәвам итте. Казанның Шәрек клубында узган бу чарага да Уфада, Мәскәүдә, Кытайда, Бакуда яисә башка җирләрдә туып үскән хәзер Казанда яшәүче яки яңа кунакка килгән яшьләр килгән иде. Аларның колагын иркәләп, кайту, милли туплану идеясын Тамшигел исемле җырчы тамамлады. Аны Булмас ру сайты хуҗалары татар эстрадасының киләчәге дип таныштырды.
Сагыну күгел сарайырсың, чиҗирләргә китәләр. Сагыну күгел сарайырсың, чиҗирләргә
20-нче гасыр башында оешкан, ахырында яңадан торгызылган Шәрек клубына гадәттә кулларына күчтәнәч тотып күтәреп чәй ишергә киләләр. Ә бу юлы исә интернет кулланучылар сайлаган ел татарлары бәйгесендә җиңүчеләр Шәрек клубыннан диплом тотып кайтып киттеләр. Ә менә татар бергәлеге исеме астында җиңү яулаган Шәрек клубы энтузиастлары берсе дә дипломны үзенә алырга теләмәде. Алар бер-берсенә син лаеклы дип сылтадылар. Соңыннан бу дипломны Казанның мең еллык исемендәге татар милли тарихына бәйле музейга бирергә булдылар.
Шәрек клубында узган чараның ничек үтүе турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хабарларының җомга 9 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Советлар Берлегенең 1945 елда Наци Германиясен җиңүе уңайыннан Мәскәүнең Кызыл Мәйданында узган йөрештә бүген кыйдгара ракеталар һәм танклар күрсәтелде. Таҗикстан башкаласында җиңү парадын карарга килгән тамашачылар өстенә ГАИ машинасы килеп кергән. Нәтиҗәдә 20ләп кеше төрле җәрәхәтләр алган. БМО рәсмиләре сүзләренә караганда, Мьянмар хөкүмәте җибәрелгән халыкара ярдәмне халыкка таратмыйча үзенә калдырган. Моны ачыклаганчы, Мьянмарга ярдәм җибәрү туктатылып тора. АҚШ дәүләт департаменты хәбәр итүенчә, АҚШның Мәскәүдәге илчелегеннән 2 хәрби атташыга Русиядән чыгып китәргә кушылган. Департамент моңа ризасызлык белдерде, әмма карар үтәләчәк диде. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының киләсе атна дүшәмбе көнне Грузиягә баруы көтелә. Алар анда Абхазия тирәсендәге хәлләрне тикшерәчәк. Инде 3-нче көн Ливанда Иран яклы Хизбулла төркеме белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр дәвам итә. Дистәләп кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган дип хәбәр ителә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Уфаның берничә мәйданында җиңү бәйрәме уңайыннан күренекле җырчылар хәйрия концерты куйды. Оппозицион җәмәгать трибуналы оешмасы җитәкчесе Николай Шицов мәхкәмәгә тартыла. Туймазы Татар дәүләт драма театры Уфада тамашалар куйды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда җиңү көне бәйрәме чаралары бу атна башында ук башланып киткән иде. Күп хезмәт коллективларында үзләрендә эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарны чакырып кунак иттеләр, аларга күчтәнәчләр тапшырдылар. Хәрби ветераннар белән төрле очрашулар, тантаналы кичәләр оештырылды. Аларда сугышта һәлак булганнарны да, сугыштан кайтып тыныч тормышта вафат булганнарны да искә алдылар. Республика үзенең 300 меңнән артык яугерен югалттан да. Башкортстанның 278 кешесе Советлар Союзы каһарманы дигән югары исем ала. Шуларның күпчелеге татарлар белән башкортлар. Хәзерге көндә Башкортстанда шул каһарманнарның бары тик 3-се генә исән калган инде. Икенче дөнья сугышында Башкортстанның Илеш районыннан татар егете Муса Гәрәев Советлар Союзы каһарманы исеменә 2 тапкыр лаек булды. Ә Бакалы районыннан тагын бер милләттәш Даян Мурзин исә бик күп хәрби бүләкләре белән бергә Чех Словакияның милли батыры исемендә алды. Татар егете Газиз Захитовның да исеме киң билгеле татар башкорт дөньясында. Нәкъ менә ул Берлинда җиңү яулаганда Рейхстаг түбәсенә беренче байракны беркетүдә катнаша. Җиңү бәйрәменең иң югары ноктасы һәр елдагыча 9 майга туры килде. Уфада бу бәйрәм чаралары быел да иртәнге якта Җиңү паркында башланып китте. Анда республиканың барлык югары җитәкчеләре килгән иде. Алар Александр Матросов белән Миңнегали Гобайдуллинның һәйкәлләренә һәм Муса Гәрәевнең каберенә чәчкәләр салды. Шулай ук ветераннарны котлау тантанасында катнаштылар. Җиңү паркындагы бәйрәм киң колачлы оештырылган иде. Меңнәрчә кеше килгән анда. Берничә урында сәнгать усталарының мәдәни программасы барса, башка бер урында солдат кухнясы эшләде. Бирегә килүчеләрне солдат боткасы һәм ветераннарны фронтовой 100 грамм белән дә сыйладылар. Күн дәвамында бәйрәм чаралары Уфаның барлык районнарында, паркларында һәм зур мәйданнарында дәвам итте. Кисен бәйрәм салюты да була. Бәйрәм уңайыннан ветераннарны хөрмәтләү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Игелекле эшкуарлар хәтта аерым мәҗлесләрдә оештыра. Шуларның берсе Уфада үтте дә инде. Киң билгеле Шәрик радиосы директоры Сироп Бабаян һәр елдагыча быел да татар һәм башкорт халкының атаклы шәхесләрен, өлкән яшьтәге милләттәшләрне җыеп зур мәдәни программа күрсәтте һәм табын оештырды. Шул хакта татар шагыйресе Дилә Булгакова Азатлык радиосына менә ниләр әйтте.
Бу бәйрәм тагы да матур, бер матурлыкка җиңү көненә тагы бер матурлык өстәгәндәй булды. Чөнки ветераннарыбыз, безнең җиңү яулаган безнең батырларыбыз, әлхәмдүлә, белән бергә очрашып, кучаклашып, һәм хатырлы дөньясы барды.
Уфадан татар шагыйресе Дилә Булгакова булды. Башкортстандагы татар сәнгатькәрләре дә җиңү көне уңайыннан үзләренең махсус концерт программаларын әзерләгән. 9 май көнне танылган җырчы Айдар Галимов Уфаның бер мәйданында, Идрис Галимуллин җитәкчелегендәге эстрада төркеме башка бер мәйданда хәйрия концерты күрсәтте. Уфадагы җиңү көне чараларында катнашучылар арасында татар халкының батыр уллары да күп. Бүйек Ватан сугышы елларында күрсәткән каһарманлыклары өчен Чехословакияның милли батыры исеменнән лаек булган партизаннар отряды җитәкчесе Уфада яшәүче Даян Баян улы Мурзин да бүген Уфадагы бәйрәм чараларында катнаша. Әлеге бәйрәмне иң изге көн дип исәпли халкыбыз горурлыгы булган батыр. Хәзер халкыбызның данлы улына 87 яшь тулды. Шуңа да карамастан Даян Мурзин һаман да сау-сәламәт, еш кына төрле очрашуларга йөри. Даян Мурзин сугыштан соң Чехословакияның милли батыр исеменә лаек булган иде. Ә былтыр аңа Чехия Республикасының тагын да бер югары бүләге тапшырылды. Атаклы шәхес Чехияның зур хезмәтләре өчен тәре ордены белән бүләкләнде. Шитилнең каһарманы исеменә лаек булса да, Даян Мурзинга Советлар Союзы каһарманы исемен бирүне күпсенгәннәр. Аңа бу исемне бирү өчен ил җитәкчелегенә әллә күпме мөрәҗәгатьләр булса да, Түрәләр бу гөзөрне ихтибарсыз калдырган. Әмма Даян ага моңа үзе бик күенми. Язмышыма рәхмәтлемен ди ул. Күпме гарасатларны үтеп тә, туган якка исән кайттым һәм 63-нче җиңү язын каршы алу бәхете насип булды ди Даян ага.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләре тарафыннан оештырылган Җәмәгать трибуналы дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовны мәхкәмәгә бирү омтылышлары башланды. 7 май көнне Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә шушы районның прокуратурасы исеменнән тапшырылган мөрәҗәгать тикшерелде. Анда Җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген мәхкәмәдә тикшерү таләп ителә. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов исә бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Аның сүзләренчә, җәмәгать трибуналын иҗтимагый оешмалар канунларын төгәл үтәп төзегән һәм аның бер хилафлыгы да юк. Җәмәгать трибуналы дигән оешманы фәкать төрле иҗтимагый хәрәкәтләр һәм кайбер фикерләр вәкилләре төзеде, ди Швецов әфәнде. Оешманың низамнамәсендә канунга каршы килгән бер нәрсә дә юк. Әлбәттә, җәмәгать трибуналы Республика хакимиятләре тамагына кылчык булып кадаладыр. Шуңа да алар аның эшчәнлеген туктату өчен прокуратурага тикшерү үткәрергә кушкан. Монысы инде Башкортстан җитәкчелегенең гадәти эш тәртибе. Дөресен сөйләүчеләрнең авызын томаларга тырышу төп максат, ди Швецов әфәнде. Исегезгә төшерәбез. Җәмәгать трибуналы дигән оешманың максатлары итеп Республика президенты Мортаза Рахимов һәм аның тирәсендәге югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү куелган иде. Николай Швецов сүзләренчә, республиканың соңгы еллардагы җитәкчелеге Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә өстенлек бирә. Башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны изәрлекләү киң колач алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйрсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыккан. Үзләренә карата төрле хөсетлекләр кылынган, хакимиятләр тарафыннан изәрлекләнгән кешеләр безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала. Без ул фактларны Россия җитәкчелегенә һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү юлларын карарбыз, ди Николай Швецов. 16 май көнне җәмәгать трибуналы эшенә бәйле мәхкәмә утырышы үтәрме-юкмы әйтүе кыен. Анда Николай Швецовка карата административ хокук бузу гаебе каралачагына мәгълүм. Туймазы Татар дәүләт драма театры быелгы иҗат мизгелен ябарга әзерләнә. Театрның директоры Фирзат Габидуллин сүзләренчә, быелгы иҗат мизгеле шактый уңышлы булган. Иҗат кешеләре 5 спектакль әзерләп өлгерткән. Шуларның 3-се Татарстан драматурглары әсәрләреннән нигезләнеп сахналаштырылган. Әле бер премьера белән Туймазы театры артистлары Уфага да килде. Туймазылылар әлеге иҗат сәфәрендә башкалага танылган татар драматургы Зөлфәт Хаким пьесасы нигезендә сахналаштырылган «Китәм инде китәм» исемле спектакльне алып килгән иде. Театрның баш режиссеры Байрас Ибраһимов әйтүенчә, соңгы вакытта гына сахнага чыккан бу премьераны Туймазы төбәге тамашачылары бик җылы кабул иткән. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Байрас әфәнде алдагы көннәргә уй ниятләре белән дә уртаклашты.
Майның азакларында без ябабыз быелгы сезонны. Булды дип әйтә идем. Чөнки бик яхшы, матур төрлі жанрдағы спектакльдер шықты. Башланды Наиль Гайдбаевның пьесасы белән. Шуннан соң балалар өчен спектакль Максим Таунда «Куркыныч каникуллар» дигән. Һәм менә өченче премьера инде менә бүген фагалып дигән. Шуннан соң менә әле генә кылынчак без булып үтте бит инде әйме. Республикада бик матур үтте. Шул фестиваль өчен тагы да балалар өчен спектакль куйдык. Ул инде ялтырап янган утлар сыры дип атала. Һәм әлеге заманда, әлеге вакытта бездә репетицияләр бара. Яш Илгиз Зайниев дигән бер яш кенә егет авторның «Люстра» дигән пьесасы куйдыратыла.
Туймазы Татар дәүләт драма театры баш режиссеры Байрас Ибраһимов булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә дә җиңү бәйрәме хәрби көч күрсәтү чаралары белән үтте. Нацизмны җиңү көне чыгышында өлкә губернаторы Сергей Морозов болай да милли нефрәт нигезендә рус булмаганнарны үтерүләр арта барган илдә халыкның милләтчелек хисләрен тагын да көчәйтеп рус патриотизмы турында сөйләде. Сембердән Айрат Ибраһим репортажын тыңлагыз.
Сембердә җиңү бәйрәме быел тыйнаграк узды дияргә дә буладыр. Тинаклыгы өлкә үзәгенең Гончаров һәм Минаев урамнарында юл хәрәкәтенең туктатылмавында. Бу ике үзәк урамда юл хәрәкәте ябылуы ветераннар колоннасының Ленин мәйданыннан Дон обелискына кадәр бару аркасында иде. Быел исә обелиск янына ветераннар тарафыннан майның 8-ндә үк бәйрәм алдыннан чәчәк бәйләмнәре, веноклар кую чарасы оештырылды. Ә 9-нчы майда бәйрәм тантаналары халыкның яратып ял итә торган урыны яңа Венес кадасы иде. Тантаналар 10 сәгатьтә өлкә хакимияте каршындагы Ленин мәйданында губернатор Сергей Морозов чыгышыннан башланды.
Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем самый народный праздник. И гордимся тем, что есть такой день, который объединяет всех нас и заставляет равняться на своих отцов, дедов и прадедов, на их талант любить родину, на их волю к свободе, на их земли и побеждать и быть первыми во всем. Этим чувством полны наши сердца и помыслы в мирных делах на благо Ульяновской области и нашей великой родины, а значит бессмертное и величие нашей России, гордость народная и русский патриотизм.
Аннан соң ашык кабинылы УАЗ автомобильләре колоннасы узды. Моның мәгънәсе дә бик үк аңлашылып бетмәде. Элекке еллардагыдан айырмалы буларак, Ленин майданыннан Дон обелиске майданына кадәр сугыш ветераннарын утыртып бару ихтияҗы булмагангадыр инде, УАЗларда кораллы икешәр офицер гына басып уздылар. Шунлыктан халык өчен мондый йөрешнең мәгънәсе дә томанлы калды. УАЗлар колоннасыннан соң Ульян гарнизоны башлыгы урынбасары полковник Карамышев җитәкчелегендәге парадны Суворов училищесы кадетлары колоннасы башлап җибәрде. Аны 31-нче һава десант бригадасының зәңгәр беретле хәрбиләре дәвам иттеләр, һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, шулай ук аның училищесы курсантлары тәмамладылар. Парад колонналары 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче Украина, 1-нче, 2-нче, 3-нче Белоруссия, Ленинград, Балтик буе фронтлары штандартлары астында уздылар. Парадтан соң десантчылар Ленин һәйкәле ягыннан чыгып, өлкә хакимияте бинасына каршы штурм тамашасы тәкъдим иттеләр, сугыш алымнары ягыннан үз осталыкларын күрсәттеләр. Янәшәдә урнашкан Светлов исемендәге юл паркында «Минем хәрби юлдашларым» исеме астында ветераннар очрашуы булды. Теләүчеләргә полевая кухня ашлары тәкъдим ителде. Парктан ерак түгел, гадәттәгечә хәрби техника күргәзмәсе оештырылган. Анда иске УАЗлардан алып, механический дип аталган хәрби заводның заманча коралларына кадәр техника белән танышу мөмкин иде. Шул ук вакытта Паштамт тирәсендәге мәйданда да бәйрәм концерты барды. Соңрак бәйрәмнең төп чаралары Ленин мемориалы тирәли урнашкан Ленинның 100 еллыгы мәйданына күчте. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда быйыл сугыш ветераннары саны нык кына кимеген. Шул ук вакытта жиңү бәйрәме уңайыннан күп кенә ветераннарга төрле ярдәм күрсәтелгән. Жиңү көне уңайыннан бар Русиядәге кебек Удмуртияда да балачактан ук ватанпәрвәрлек хисләре сиңдерүше ныклап алып барыла. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Майның беренче көннәрендә шәһәр урамнарында орден һәм медальләрен таккан өлкән яшьтәге апа-агайларны еш очратабыз. Дөрестән дә, менә инде 60 елдан артык майның беренче 10 көненең төп геройлары булып, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тылда көнне-төнгә ялгап эшләгән кешеләр кала бирә. Бүген Удмуртияда 4112 сугыш ветераны яши, 52 меңнән артык тыл ветераннары исәпләнә. Кызганыч, аларның саны быел күпкә кимегән. Гадәт буенча җиңү бәйрәме алдыннан республиканың барлык шәһәр һәм районнарында күп чаралар уза. Ветераннарны республика президенты Александр Волков тәбрикләде. Илебезне фашистлардан азат итүчеләрне җиңү көне белән котлап, тантаналы җыелыш узды. Бу елның җиңү көне алдыннан 55 сугыш ветеранына автомобиль бүләк иттеләр. Исемлектәге 247 кешегә дә бу бүләк тиз арада тапшырылачак дип ышандырды. Республиканың социаль яклау министры Светлана Андреева. Светлана Андреева әйтүенчә, быел 68 мең сугыш һәм тыл ветеранының яшәү шартларын тикшергәннәр. Республикада кабул ителгән заводы һәм өлкән буын программалары нигезендә ялгыз яшәүче өлкәннәрне махсус йортларга урнаштырганнар. Ярдәмгә мохтаҗларга материаль, мораль һәм социаль ярдәм күрсәтелгән. Ветераннарның тормышын җиңеләйтү буенча күп кенә гамәлләр башкарылган. Бәйрәм алдыннан мәктәпләрдә, балалар бакчаларында да ветераннарны зурлап кунак иттеләр. Ижау шәһәренең 19-нчы балалар бакчасындагы нәниләр җиңү бәйрәменә ныклап әзерләнгән, шигырьләр ятлаган, сугыш елларында башкарылган җырларны өйрәнгән. Бакчаның мөдире Галина Галиуллина бу юнәлештә эшне бик җентекләп алып барабыз дип уртаклашты.
Мы не должны забывать войны, и чтобы дети наши знали, какое горе перенесла наша страна, и чтобы этого уже не повторилось.
Бакчаның тәрбиячесе Наиля Нафикова төркемендә әле бик кечкенәләр, шуңа да карамастан аларга да җиңү көне турында аңлатырга тырышабыз дип уртаклашты. Наиля ханым.
Туган илгә мәхәббәт тәрбияләү, туган илне якларга теләк тәрбияләү, әби бабайларга хөрмәт тәрбияләү бурычыбыз булып тора. Шуңа күрә без балаларга кичкенәдән аңлатырга тырышабыз. Безнең балалар бик кичкенә булса да, алар сугышның нәрсә икәнен әле аңламасалар да, без барыбер бу көнне әби бабаларыгызны котлагыз, бәйрәм була балалар дип аңлатабыз. Шулай ук әти-әниләренә дә балаларны мәңгелек ут янына, һәйкәлләр янына алып барыгыз, чәчәкләр алып барыгыз. Балалар ныгытып аңламасалар да, зур бәйрәм икәнен барыбер күрерләр, анда килгән ветераннарны күрерләр, олы кешеләргә хөрмәт туар дип аңлатабыз.
Җиңү бәйрәменә багышланган кичәгә әниләр янына әбиләре дә килгән.
Малахметова хошыга.
Җиңү көне, сез хәтерлисезме ул көнне?
Җиңү көннәрен белмим, мин бәләкәй дә инде. Абыем сугышта, фронтовик, әтем тоже үлде сугышта. Без бик кыйыннан тартып Монголияда булдык без. Сугыш тугызгач Монголиядан кайттык. Барыбыз да барайык. Җиде бала идек без. Җиде бала шушы Винск районына килдек. Келдем мин балалар бакчасына. Матур бик матур.
Ә хәзер сүзне балаларның үзләренә бирәм. Алар сугыш турында, җиңү көне хакында ниләр беләсең? Әңгәмәдә 55-нче мәктәпнең 1-нче сыйныф балалары һәм бакчаның өлкән группасыннан малайлар катнашты.
Минем исемем Лесик. Мин килдем монда җиңү бәйрәм көне. Бу бәйрәм безнең бабайлары күп сугышлар. Алар җиңеп кайткан, ә без аларны котлыйбыз.
Илмерчик җиңү көнендә мәңгелеге утка, кушка, куяу, сушта үлгән солдатларны ишкә алары.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.